Ingeborg Mo, hvis noen skulle sagt til deg for, altså nå du 28 år, hvis noen skulle sagt til deg for ett år siden at du snart skulle reise til India, og at du ikke ruset deg, ville du trodd på det?
Ikke ett sekund.
Ikke ett sekund?
Nei. Det hadde ikke vært I min villeste fantasi nesten.
Det sant?
Eller kanskje litt. Jeg hadde jo et ønske inni der, når jeg tenker meg om, som har brakt meg her da.
Ja, for at nå du på Nøsen. Du en del av Back in the Ring. Altså som, for de som ikke vet det, så det et prosjekt som innebærer at man får komme på yoga. Rundt omkring I Norge det masse yogasteder for folk for Back in the Ring, fra Back in the Ring. Folk som har vært på kjøre på ulike måter, kanskje I fengsel, kanskje de har delt med rus, kanskje begge deler. Og nå du med I Back in the Ring, og du bor på Nøsen og jobber her.
Ja, det gjør jeg.
Du smiler fra øre til øre.
Ja.
Hva skjedde I mellomtiden, siden du sier at du ikke ville trodde, eller bare kanskje litt?
Jeg har vel alltid følt at alt som har skjedd og som skjer, skjer mot meg, sant? Jeg har ikke noe jeg skulle sagt da, på en måte. Men jeg har liksom oppdaget at jeg har jo noe jeg skulle sagt. Og det jeg tenker og det jeg ønsker, det har en kraft da. Så ting skjer for meg I stedet for mot meg da.
Så det du sier at fra å ha en sånn selvfortelling om at du på en måte et offer, for det litt det du sier, ting skjer bare mot meg, og det blir jo litt sånn offer, eller? Hvis jeg forstår deg rett.
Åh, stakkars meg, åh, jeg må bare, åh, nå skjer dette, åh, nei.
Og nå sier du at mye skjer for deg.
Ja.
Så hva har skjedd for deg?
Jeg har fått denne muligheten her. Jeg skal til India.
Men du sa det at, ja, du har skjønt at det noe du skulle ha sagt. Var det noe sånt du sa, at din stemme betyr noe? Jeg tolker det også litt som at du handler om også at du har et ansvar.
Ja, absolutt. Det kjenner jeg også, at jeg, ja, med å komme her og ta et ansvar da, for livet mitt, hva jeg ønsker I livet, og kanskje tørre å tenke noen nye tanker, eller åpne opp for noe nytt.
Det fint å høre deg si det, fordi jeg ser deg jo. De som hører på ser deg ikke. Og hvis de ikke kjenner deg fra før, så sitter det jo en ung kvinne foran meg. Jeg tenker at du ung, det ikke sikkert du tenker det selv, men du 28 år. Du har nydelige øyne, du har et vakkert smil, langt brunt hår som du har satt opp I en topp. Altså, jeg ville jo ikke tenkt, Ingeborg, hvis jeg så deg, hvis jeg ikke visste det fra før, at du har strevd med alvorlige rusproblemer siden du var 13 år. Det ganske ungt. Vil du si litt om det? Altså, hvordan har de årene vært?
Jeg begynte jo å ruse meg når jeg var 13, som du sa. Når det var på det verste da, så var jeg vel 19 år og ble innlagt for første gang. Og da vekte jeg bare 33 kilo.
33 kilo som 19 år?
Ja.
Da må du ha vært rimelig langt nede.
Ja, da... Jeg hadde aldri trodd det var mulig, men...
Mulig å veie så lite og likevel overleve, det det du mener?
Ja, å være så syk da. Altså I hodet, I kropp, altså...
Det vanskelig å snakke om dette?
Litt, fordi det et sånn stort spørsmål, vil du fortelle litt, og så det så mye som har skjedd, og så har jeg slitt med avhengighet, men jeg har også slitt med mye annet, sant? Men det vel handler om jo følelser da, det å, jeg har ikke vært I stand, og jeg har ikke fått de verktøyene til å regulere meg selv, og til å møte meg selv på en omsorgsfull måte da, det blir mer destruktivt og Min måte å håndtere det på da, alle disse følelsene, har vært rus. Det ble min mestringsstrategi. Men så har jeg jo hatt et liv også, men der rusen, det leder deg jo en vei og inn i et miljø med andre mennesker som også har det veldig vondt og som ikke kan møte meg sånn jeg trenger å bli møtt da.
Du sa noe litt viktig, synes jeg, for du sa også at ja, men du har jo hatt et annet, altså et liv i tillegg til å være rusavhengig. Det ikke bare, hvis jeg forstår det rett, det var ikke bare negativt, altså du har...
Mm. Litt sånn dobbeltliv, faktisk,
ja, mange dobbeltliv,
ja. Holdt hemmelig for andre. Noen visste, altså jeg gikk på skolen, jeg gjorde litt sånne ting som var forventet, men så hadde jeg liksom det litt bak lukket døra da.
Men det var jo ikke så lett å holde det hemmelig at du hadde problemer hvis du veide 33 kilo som 19-åring.
Nei, for jeg ville ikke at det skulle være hemmelig da. Da var jeg litt sånn at jeg ville at hele verden skulle se hvor vondt jeg hadde det, sånn at jeg kunne få hjelp. Om det var underbevisst eller bevisst, kanskje litt begge deler. Ja.
Og da ble du innlagt?
Da ble jeg innlagt. Hadde ikke noen valg. Nå må du ta deg sammen, fikk jeg høre. Ok. Og så prøvde jeg jo det. Jeg kom litt tilbake til meg selv, kom ut av den psykosen jeg var i, og kom inn på et behandlingssenter, der jeg hadde egentlig ikke lyst til å være, men min familie ville jo at jeg skulle være der. Og, for jeg hadde en sånn plan om at rusen den skulle følge meg til graven.
Ja. At rusen skulle følge deg til graven?
Ja.
Og det litt sånn døds...
Et dødsønske, kanskje, ja.
Et dødsønske?
Mm.
Så, ja. Så tanken var at nå skal jeg bare ruse meg til det går til helvete, da?
Mm. Helt til jeg innså at det egentlig ikke er en utvei, da.
At døden ikke er en utvei?
Mm. At det er ikke bare meg. Hvis jeg hadde valgt det, så er det ikke bare meg. Det hadde hatt så store ringvirkninger, da. På alle livet mitt og hele verden.
Så da blir det jo nærliggende for meg å spørre om, har du hatt en tøff oppvekst? Barndom?
Ja, det vil jeg si. Ja, jeg har vært veldig ensom. Og jeg har jo vokst opp med mor som har også vært rusmisbruker.
Lever hun?
Ja, hun lever. Og det var jo min rollemodell på en måte. Og jeg måtte bli tidlig voksen. Men det er en ting som er viktig for meg å si. Og det er at mine foreldre, jeg vet at de har gjort det beste de har kunnet. Utifra sine liv, sine erfaringer, altså, de omstendighetene som har vært da. Men det tar jo ikke vekk mine erfaringer da. Men så har jeg jo hatt en tvillingbror, eller jeg har en tvillingbror, som betyr alt for meg, og har vært min største motivasjon da.
Han er ikke rusmisbruker?
Nei.
Det var veldig svårt for han da, å følge med da du var på det verste, og det mest destruktive.
Ja. Jeg husker en episode, det var faktisk når jeg var 19, når jeg kom inn i behandling etter det første oppholdet. Og han var veldig lettet, selvfølgelig, for endelig så har vi fått hjelp og blitt innlagt. Og nå får jeg den søsteren min tilbake, liksom. Reiste i behandling, var der i 2 uker, og så skulle han komme og besøke meg. Det hadde vi planlagt. Og han kjørte 2 timer for å besøke meg. Og så kom jeg ikke ut, fordi den dagen så har jeg reist ut for å ruse meg.
Du glemte avtalen med han?
Jeg glemte det, ja. Og han sitter der og venter på meg, og så går han til slutt og ringer på og spør, hvor er Ingeborg? Nei, Ingeborg har reist i dag. Vi er ikke her lenger nå. Ok. Og så kjører han jo for å lete etter meg, og så finner han meg i en leilighet, akkurat satt mitt første skudd med heroin, helt i en annen verden, og men jeg husker det da. Jeg husker, og det er veldig sårt for meg, og det, ja, at jeg gjorde det da, at jeg ikke husker den avtalen, at det har gjort mye med han også.
Dere har snakket om dette?
Ja, vi har det. For det er jo ikke første gangen at sånne ting skjer i familien da.
Var han, må ha vært litt sint på det også?
Ja. Ja. Og det er jo en, det er jo forståelig, og sinne, det er jo en kraft i det, sant? Og i stedet for å føle på maktesløshet og sånn da.
Så da må jo broren din være veldig glad for at du er et annet sted nå da.
Ja. Det er han.
Og nå sitter du her 28 år og har ikke latt rusen drepe deg, hvis man skal si det sånn da. Så du tok noen nye valg?
Jeg tok faktisk et sånn nytt valg når jeg kom inn i Back in the Ring. For i den perioden, det er sånn 2 år siden, så hadde jeg bestemt meg for at jeg ville leve, men jeg ville ikke slutte å ruse meg. Men jeg måtte endre hvordan jeg ruste meg. Det kunne ikke være 24-7 og bare kjøre på. Det måtte være... Ja, med at jeg tok litt vare på meg selv, jeg måtte sove, jeg måtte ha et sted å bo, for det hadde jeg ikke på den tiden. Jeg ville inn i LAR for å få legeassistert rehabilitering, der du får opiater fra staten da. Sånn, jeg tok det valget da, jeg gikk inn i LAR, og nå skulle jeg bare få meg en leilighet, og så skulle livet, ja. Men så skjedde det ting på veien. Jeg reiste inn i behandling, jeg gjorde mye yoga, og så kjente jeg liksom at jeg mistet meg selv da, i den medisinen Subutex som jeg gikk på.
Ja, så du bestemte deg for at du vil leve, men jeg vil ikke slutte å ruse meg.
Mm.
Ja, så sier du nå at, ja, så skjedde det noe mens du gikk på LAR, altså legeassistert rehabilitering, hvor du også får, for de som ikke kjenner til det, du får altså opiater, som du sa, en form for, også rusmidler, men da for å trappe, for å klare å leve mer normalt da.
Mm. Det tok liksom vekk russuget. Det er jo en smertestillende, sant? Du blir jo litt nummen, men etter hvert liksom, som dagene gikk, månedene gikk, så følte jeg kanskje meg mer som en zombie. At jeg mistet de gledene jeg tidligere hadde hatt da. Som å høre på musikk, synge, danse, og samtale med folk. Jeg mistet interessen, jeg så ikke vitsen med noe. Og så skulle jeg liksom leve et normalt, eller jeg var jo ikke i rus heller, jeg var jo litt sånn i behandling og... Så det var litt sånn litt av begge, og jeg tok noe hver dag for å holde meg frisk, og ja, det var en veldig sånn, jeg kjente på en ekstremt sånn kamp i meg selv, at der en del av meg tenkte at jeg må ha denne medisinen hvis jeg skal være i livet, og så jeg hater å stå på denne medisinen, det er det verste, hvorfor liksom, kroppen min bare, ja. Så den kampen da, den har jeg liksom stått i nå i 2 år, men nå har jeg liksom tatt det valget da, nå har jeg jo sluttet på Subutex.
Så nå tar du ingenting?
Nei.
Gratulerer!
Takk.
Er det passende å si gratulerer, eller er det litt sånn?
Det er flere som har gjort det. Jeg synes det var litt rart de første som sa det, men... Ja, det er jo en seier da, altså det er jo, ja.
Ja, så hvordan merker du forskjellen på det at du ikke tar noe nå? Du sa du ikke hørte musikk, hører du på musikk nå?
Jeg hører musikk hele veien.
Du gjør det?
Ja. Før så hørte jeg bare på podcaster og sånn, nå hører jeg bare på musikk.
Ja. Du får høre på denne da, Yoga for livet.
Ja.
Ja, hvordan andre forskjeller merker du?
Jeg merker meg mer i livet på en måte, altså mer følelser, det går opp og ned, i møte med andre, når jeg gjør yoga, det kjentes helt annerledes ut, og skal jeg gjøre yoga uten de medisinene da. For det er jo en smertestillende, det nummer jeg jo. Så når jeg liksom, nå har gått av og gjør ashtanga yoga da, som jeg gjør mye her, så det er akkurat så jeg får kontakt på et så mye dypere nivå da. Og jeg får kontakt med de delene i meg som virkelig trenger kjærlighet og tilstedeværelse, og som jeg ja, tidligere ikke har hatt tilgang til da.
Når jeg intervjuer deg nå som en kvinne som har slitt med rus og vært alvorlig på kjøret, Så får jeg alltid litt sånn, ja, du sa det selv, at det er jo mye mer, du er jo mye mer enn bare ruslivet ditt. Det er jo sånn at du har holdt på med en barnehagelærerutdanning, du har vært i noen jobber.
Ja.
Altså, uansett hva vi strever med, så er vi jo noe mer enn bare våre problemer. Nå blir du liksom den rusavhengige, mens du er jo også mye mer. Du er blant annet søster.
Mm.
Du er datter, du er har vært student. Så hvordan er det å bli på en måte veldig, hva skal jeg si, identifisert nå med at det er rusproblem vi snakker om?
Det er litt interessant at du sier det nå, for i helga så hadde jeg muligheten til å være med på et sånt retreat som var her på Nøsen da. Og der snakket vi om alle disse identitetene vi har. Og vi skulle skrive en lista med ja, de identitetene du har i deg da. Og jeg skrev liksom en lista, og da var jo den rusmisbrukeren en av de identitetene. Og så skulle vi velge ut en av disse identitetene som vi følte at saboterte livet vårt, som du helst ikke vil ha. Og da valgte jo jeg rusmisbrukeren. Fordi jeg har jo tenkt at dette er jo den identiteten som ødelegger alt for meg. Og det som var interessant, når vi gjorde dette, så skulle vi bli intervjuet da. Så ble den identiteten intervjuet av noen andre. Og da oppdagte jeg at alt det den identiteten vil, er jo at jeg skal være trygg. Og at hadde det ikke vært for den identiteten, så hadde ikke jeg vært i live.
Det er stort det du sier da, altså at det at du har ruset deg har også vært til tider i livet ditt en nødvendig beskyttelse.
Ja, og det å bli bevisst det, og også at den identiteten kan også liksom bli litt bevisst de handlingene som jeg gjør for å holde meg trygg da, det er kanskje egentlig virker litt motsatt.
Ja, for det blir destruktivt.
Mm. Ja. Og det gjør meg mer utrygg, sant? Det gjør meg ikke trygg, selv om den delen av meg tenker, jo, det er det som er trygt, du burde gjøre det.
Du burde ruse deg, for da blir du trygg, men så er det ikke det som skjer, egentlig, nei, på sikt.
Ja.
Da må du jo være ganske tøff, den fasen du er i nå. Altså, du sa jo at det var mye bra i det, du hørte på musikk og kjente meg levende, men da har du jo ikke den beskyttelsen lenger. Som du har vært vant til å bruke, og sette en sprøyte, eller ta en pille, eller hvordan du har gjort det, når noe er vanskelig.
Så. Men det er også tanken, for selv om jeg kanskje ikke gjør det sånn, at jeg setter meg et skudd, men kanskje jeg gjør det i tankene, i fantasien, så jeg kjenner jeg har det vanskelig, så tenker jeg tilbake, eller tenker ut, og jeg skal bare sette meg et skudd, så går alt bra. Da har jeg allerede ruset meg, på en måte. Jeg kan kjenne det på kroppen, jeg ruser meg bare på tanken på det. Og det er det jeg har gjort tidligere, når jeg har vært i behandling siden jeg var 19, sånn inn og ut. Og det jeg har oppdaget, at jeg ruser meg jo når, mens jeg er inne og er rusfri, men i tankene mine er jeg ikke rusfri. Og hva er det som, det leder til er jo at jeg går ut og ruser meg igjen. Der tanken er, der går energien, og der. Mens nå så prøver jeg å, ja, de tankene kan komme, men og bare observere da, hva gjør dette med meg? Hva skjer når jeg tenker disse tingene? Ja, jeg kan tillate meg av og til, men det å ikke la det ta så mye kontroll da. Det jo en øvelse, det jo noe jeg trener på hver dag, sant? Ja.
Ja, for det, nå bor du tett på andre, du jobber tett, dere, jeg ser deg jo, du står i resepsjon, snakker med folk, veldig serviceinnstilt, og jeg ser deg vaske og løpe inn og ut av kjøkkenet, og med vaskekluten og med mat. Og, så den sårbarheten som kanskje før har blitt beskyttet av rus, den jo litt mer, hva skal vi si, utsatt da.
Men det kanskje også en måte jeg tar vare på den sårbarheten i meg da. At jeg tar ansvar, at jeg yter service, at jeg viser, jeg bryr meg om andre. Og, da bryr jeg meg også om meg selv. Og det å liksom være en god forelder for mitt indre barn da, og gi hun det hun trengte da, kan jeg gi hun nå?
Både ta vare på deg selv, og faktisk ta vare på gjestene, for det ser jeg at du gjør.
Ja.
Men det vi snakker om nå handler jo også om da, å våge å være i sårbarhet, sånn som jeg forstår det. Å håndtere sin egen sårbarhet og følsomhet. Og det jo på disse t-skjortene eller hettegenserne som en del fra Back in the Ring går med, så står det jo Back in the Ring, eller B-I-T-R, står det vel, for deg som tør å senke garden. Det jo litt det vi snakker om nå.
Ja. Ja, ja, ja. Bare det å komme på yogamatta, og komme inn i pusten, inn i kroppen, bare da senker du jo garden. Det ok. Jeg her. Jeg lytter til deg. Og det å romme det da, sant? Romme disse følelsene og de kampene vi har inni oss, disse konfliktene. Og, ja.
Og nå det jo sånn da, Ingeborg, at du om ikke så lenge skal reise til India. Altså det en del fra dere i Back in the Ring som får sjansen til å bli med på et prosjekt i India, hvor dere også skal bidra i fattige strøk og jobbe og være en del av et team der nede som bidrar på ulike måter. Hva tenker du om det, at du nå skal reise snart?
Åh, jeg gleder meg sånn. Åh, jeg har ikke ord. Men det er liksom, ja, det er akkurat som, det er en helt ny verden som venter på meg, eller, jeg gleder meg sånn, jeg har ikke reist så mye heller, så det å få oppleve det da, og kunne bidra, og få liksom gjøre yoga, og mer filosofi, og det er så, det er akkurat det jeg trenger, føler jeg, ja.
Og du sa jo i starten av denne samtalen vi har nå, at hvis noen skulle sagt det for ett år siden, at om ett år reiser du til India, så ville du ikke trodde det helt tatt. Og her sitter du, og skal snart pakke kofferten.
Ja. Ja. Men så tenk, når du sa det, så husker jeg faktisk, det var når jeg var i behandling, så husker jeg at jeg sa, jeg har lyst til å reise til India en gang.
Er det sant?
Ja.
For mange år siden?
Ja, det kanskje 3-4 år siden, og så var det en som sa sånn, ja, for å finne deg selv da, eller sånn, ja, for det er visst kjent for det da, å reise til India for å finne deg selv.
Så han gjorde litt narr av det?
Ja, han gjorde litt narr av det, rett og slett. Og så tenkte jeg, ja, kanskje ikke. Men så tenkte jeg, jo, det skal jeg, og nå skal jeg det.
Så kan jeg få lov å intervjue deg, snakke med deg etter at du har kommet tilbake også?
Ja, selvfølgelig.
Det utrolig spennende å høre når du kommer hjem.
Ja.
Men da må du ha veldig god tur.
Jo, takk.
Og tusen takk for at du ble med i Yoga for livet, Ingeborg.
Og tusen takk for at jeg fikk muligheten til å bli med.
Du har hørt en episode av Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Denne podcasten finner du på Spotify, Apple Podcast, eller også på Nøsens hjemmesider, nosenyoga.no.
Yoga for livet. For de som tør å puste.